Danas, danas, danas. Aktuelno.
Puškin je pisao da jedina važna stvar kada budemo odlazili biće tragovi ljubavi što ćemo ih ostaviti za sobom. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Danas aktualno na 90,5 MHz talasima radija Zlatosti. Drugu sredu zaredom sećamo se naših dragih iz eparhije Šumadijske kroz ovo izdanje, a tako će biti i danas. S obzirom na to da nas je juče napustio, odnosno u Gospodu usnuo protojeve i stavrofor Savo Arsenijević. Kako je objavila eparhija Šumadijska, sa verom i nadom u Vaskrsenje, obaveštavamo javnost da je 4. avgusta 2020. godine u Gospodu usnuo protojeroj stavrofor Savo Arsenijević, penzionisani paroh Kragujevački pri Staroj crkvi i doskorašnji arhijerijski namesnik Lepenički i VD Levački. Opelo protojereju Stavroforu Savi Mrseniviću biće služeno u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg na Kragujevačkom groblju Bozman u četvrtak 6. avgusta 2020. godine sa početkom u 10 sati posle svete liturgije koja počinje u 9 sati. Životopis protojereja Stavrofora Sava Arsenijevića slušali ste u današnjem jutrenju u Hrišćanskim meridijanima. Možete pročitati i na sajtu Radija Zlatousti kao i na sajtu Eparhije Šumadijske. A evo prilike da ne gubimo vreme čitajući ove podatke do 12 sati, već da sami čujete kako je otac Savo govorio o svom svešteničkom pozivu, o svom životu sa koleginicom Anom Brzaković kroz emisiju Iza mantije.
Moj današnji sagovornik je dete i unuk sveštenika. Tokom svog službovanja u našoj eparhiji imao je razna zaduženja, pa se, kako sam navodi, bavio, a i bavi građevinarstvom, misionarenjem, administracijom i izdavaštvom. Promenio je nekoliko episkopa. Hobi su mu fotografija, filatelija, numizmatika, pisanje, umetnost, sport. Gost današnje emisije je protojeraj stavrofor Savo Arsenijević, paroh crkve Stare crkve u Kragujevcu i arhijerijski namesnik Lepenički, kao i VD arhijerijskog namesništva Levačkog. Oče Savo, pomaže vam Bog, dobar dan i dobrodošli u studio Radija Zlatousti.
Bog vam pomogao i imam zadovoljstvo što sam danas ovde u vašoj emisiji, da kaže našoj, i da pozdravim sve slušalce radio.
Kako vam se dopala najava?
Pa najava je ovako, onako kako sam možda i očekivao, međutim ja želim da se ovako predstavim, možda kako me moji parohijani i uopšte ljudi koji sa kojima kontaktiram i radim možda i ne poznaju, ali eto, to je još jedna veća vrednost kako možemo da eto razgovaramo i u budućem da me još više poznaju.
Hoćemo li za početak ovog razgovora da približimo vaše poreklo, dakle odakle nam dolazite, gde ste rođeni i kako ste odrastali, u kakvoj sredini?
Pa eto, kao što vidite po samom ovom imenu, Savo, u našem neobično je reći Savo, u našem narodu, ali obično se kaže Sava, ali ja ću vam reći samo poreklo imena. U stvari, ako je Sava, onda je Sava. To je u stvari staro crnogorsko, srpsko ime, odakle i stvari poreklo mojih predaka, a moji preci potiču iz Vasojevića, to jest okolina Andrijevice, selo Prisoje, oni su došli posle drugog srpskog ustanka, a moje poreklo je iz Guncata, gružanskog sela, i tako da sam eto odrastao tu, odrastao sam u jednoj mnogočlanoj porodici, gde sam imao i, gde su mi bili otac i majka, gde imam brata i sestru. U toj kući je živeo i deda, isto također sveštenik, Dobrivoje. Onda imao sam babu koja je iz istog tog mesta, gde deda je došao tu na miraz, da kažem, u kuću. To je tako bilo u to vreme. I tako da smo eto bili svi zajedno, smo živeli kao, i kao što smo i bili jedna porodica. i to je sve tako trajalo dok nisam završavao osnovnu školu, tako da kažem, eto, moj otac pokojni, počivši, Miodrag, sveštenik, on je bio paroh u tome mestu, u Gruncatima. Kasnije je, eto, zbog školovanja dece i zbog potreba službe, otišao u Mrčajevce, smo mi zajedno kao porodice otišli, ostali su tamo u selu Guncatima baba i deda i eto mi smo dalje nastavili, ja školovanje u bogosloviji, a sestra u gimnaziji koju je završila u Čačku, brat je kasnije išao u srednju građevinsku školu koju je kasnije završio i fakultet građevinski, moj brat Petar koji danas živi ovde u Kragujevcu, sestra živi u Beogradu. Eto tako, to je ono što me vezuje za moje rodno mesto, koje je ima i nekih svojih specifičnosti i vrlo interesantnih pojedinosti koje mogu da navedem. Guncati su poznati po tome što su na obroncima Gledičkih planina, u podnožju Kotlenika, jedno razruđeno selo koje se bavi voćarstvom, stočarstvom, ali mogu da vam kažem da je možda jedno od retkih sela i mesta u Srbiji, Šumadi, koja je dala veoma veliki broj sveštenika i svešteno monaha, monahinja. I tako da je to po tome moje selo poznato. Imamo mi u samoj Srbiji nekoliko, na primjer u Šumadijskoj eparhiji imamo Sekurić ili Oparić, koji su poznati da su dali veliki broj sveštenika, ili uopšte u Čačanskom kraju selo Trepča, Kočačka ili selo Bresnica i Bečanj, također, koji su dali veliki broj. Tako da u tu grupu tih sela po tome koji su poznati, eto, spada i moje selo Unzak.
Oče Savo, obouzdano znam da imate mnogo obaveza, da vam je radni dan veoma ispunjen. Koliko vi imate vremena da priuštite sebi da odete u svoj rodni kraj? Koliko često u toku godine?
Pa znate šta, dok sam ranije imao manje obaveza, ja sam mnogo češće odlazio, sad je mnogo, mnogo ređe, ali hvala Bogu da tamo gde sam odrastao, da tamo je ipak živo sve, da kažem. Zato što je moj brat sad ima mnogo više vremena i tamo mi imamo naše imanje i on je tamo sad je renovirao i kuću, napravio novu i tako da on više posvećuje pažnje, a ja sam eto posvećen crkvi i posvećen mnogim obavezama koje imam ovde, ali povremeno svakako da odem, ali nemam zaista dovoljno vremena da bih išao i češće. Ja, želja postoji, ali realnost je drugačija.
Svoje sagovornike uglavnom pitam da li je i koliko bila zastupljena religija u njihovom detinjstvu. E sad, pošto ste vi i unuk i sveštenik, pardon, i unuk i dete sveštenika, naravno to pitanje za vas ne važi, ali me zanima koliko ste redovno odlazili na liturgije i kako su vam iz te deče perspektive izgledali i deda i otac dok su bili u mantiji i služili Gospodu.
Ja sam odrastao kao što su i odrastala i ostala deca. Prvo, nije postojalo od strane roditelja i strane dede i babe da oni nas mnogo opterećuju sa tim. Mi smo bili zaista privrženi crkvi, zato što smo u takvoj porodici živeli, ali smo normalno se ponašali i kao i sva ostala deca družili se i živeli životom kako su živela i ostala deca. I normalno tu su bili mnogi nestašluci, tu je bilo puno što šta.
Pamtite li možda neku anegdotu?
Pa bilo je puno, da vam kažem. Ja kao dete do šestog razreda sam bio veoma nestašan. Veoma nestašan, čak sam pravio neke probleme, tako da sam puno puta i zbog toga i bio kažnjavan i tako dalje. Međutim, kod mene se nešto eto dogodilo, da kažem, možda neki poziv ili priziv i tako, i u šestog razreda ja sam već počeo da razmišljam o bogosloviji. Otac nije insistirao, mada smo pričali uvek šta bi bilo dobro da ja upišem, gde da idem, u koju školu, i sam izbor moj koji je bio, otac se potpuno složio kao i deda. I vrlo interesantno, kada sam upisivao bogosloviju, ono što je moj otac jedino želeo jeste da odem u Prizren. Da tamo odem u bogosloviju. Tada je bio blaženo počivši episkop Žički Vasilije, koji me je primio da idem u bogosloviju. To je bilo 69. godine i to je bila želja, znači, moga oca, moga dede, mada i u to vrijeme u prizemlju zaista bilo teško živjeti, kao što je danas znamo još kako je. I tada je bilo mnogo problema i moji otac i deda znali su gdje ja odlazim i tu je bilo puno brige, ali eto, nadladala je ta ljubav prema Prizrenu koju su oni imali. Deda je završio 22. godine bogoslovsku učiteljsku školu, a otac je završio 51. Eto, kasnije se dogodilo da i kada sam se oženio i kada sam stupio u brak sa mojom protivnicom Mirjanom, eto, postavilo se da je i njen otac, moj tast, isto u Prizrenu završio 54. godine bogosloviju. Eto, tako da svi smo nekako vezani za sam Prizren, koji zaista sa velikom ljubavlju nosim i zaista Prizren je za mene jedan od najljepših gradova, mesta. Pa ne bi car Dušan njega izabrao za prestonicu, to je zaista jedan lep grad koji gdje se sudaraju mediteranska i kontinentalna klima, gdje je zaista gdje je puno reka, gdje je čistog vazduha i zato eto nije ni čudo što eto danas se mnogi bore za te prostore.
A da li vas je tako lepo okruženje odvlačilo možda u škole, kakav ste bili đak?
Pa bio sam srednji đak, da kažem odmah, ja sam uvijek sam nekako bio čvrst na zemlji, uvijek sam bio umeren u svemu, tako da nisam u nijednom segmentu svoga života nisam se mnogo ni isticao, a nisam mnogo ni zaostajao, znate. Ali sve ono što sam želeo da saznam i želeo da savladam, to sam želeo da u stvari da mi ostane i u pamćenju i u sećanju, i ono sve što u stvari sam naučio, želeo sam da to pretočim i u život.
Oče Savo, ja predlažem da sada malo odmorimo glasove uz dobru muziku, pa se ponovo vraćamo na priču o vama.
Svi ste bogati.
Oče Savo, u prethodnom dijelu razgovora stigli smo do vašeg učenja u Prizrenskoj bogoslovi. Kako ste sami istakli, bili ste okruženi duhovnim velikanima. Poželjeli ste da te utiske i ta sećanja podelite sa našim slušalcima. Pa izvolite, mikrofon je vaš.
Da, svakako, ja se rado sećam svojih profesora i naročito blažno počivšeg patrijarha srpskog Pavla, koji je eto bio episkop Dolnoraško-Prizrenski i pored čiji smo, da kažem, skuta i odrastali, i mi đaci smo ga smatrali kao svojim duhovnim ocem, koji je zaista bio ne samo tada nama, nego kasnije cijelom srpskom narodu. Imao sam i prvog rektora Prizrenske bogoslovije, to je bio blažno počivši episkop Timočki, znači rektor Prizrenske bogoslovije, blažno počivši episkop Metodije Muždeka, zaista jedan veliki poznavalac Svetog pisma, i ja mislim da se do sada nije rodio takav jedan poznavalac koji je znao zaista Sveto pismo. Mnogi su govorili da je znao na pamet sve citate, u svakom trenutku je znao da upotrebi, da nas pouči, da nam kaže i tako. Inače, sadašnji patrijarh srpski, njegova svetost patrijarh Irinej, on mi bio 3 godine rektor, znači od 3. do 5. razreda, i zaista to je jedna bila velika privilegija, a ja mislim da to je bio jedan veliki blagoslov za sve nas koji smo u to vrijeme bili đaci. Bilo je tu teškoća, znate, ali smo eto zajednički to sve podnosili, živeli i radili u takvim jednim uslovima. Sećam se veoma dobro kada je patrijarh sadašnji, tadašnji rektor, otac Irinej, kako smo ga mi zvali, otac Irča, znao da nas pokrene, da nas povede. Bio je veliki ovako entuzijasta i bio je veliki organizator, i mi smo živjeli u teškim uslovima, prije nismo imali ni kupatilo u to vrijeme. Imali smo neko staro kupatilo koje su se služili rođaci od 47. godine kada je obnovljena Prizrenska bogoslovija. Sjećam se dobro svi ti koji su radili kao tamo u kuhinji, oni su upravljali, da kažem, sa tim kupatilom. Tu je bilo jedno 15-ak tuševa i mi samo eto tako kad se kupamo, nasapunjamo, samo kažem gotovo, nema više vode, završeno i tako. To su zaista bili teški uslovi, nije imalo ni dovoljno ni tople vode, ni uopšte, zaista teško. E onda je on to pokrenuo akciju i mi smo zaista od nekih temelja duboki koji su bili pretvorili to u jedno, može se reći, u to vrijeme savremeno kupatilo koje je bilo mnogo sigurno bolje. I tako da su to neki pozitivna sećanja koje ja naviru, ali mnogo što šta, kažem, uvijek se setim rado i Prizrena i bogoslovi, ali setim se i tih prvi dana koji su bili kada sam otišao u Prizren. Pa znate, ja sam 15-godišnjak otišao tamo, tu je bilo ipak puno razmišljanja o porodici, nisam se odvajao nikada do tada i uvijek sam razmišljao. Međutim, stalna neka misao bila u meni, samo da ne obrukam oca i dedu i svoju porodicu i tako. I znam još kad sam trebao da se spremam za bogosloviju, moj otac mi je više puta me odvraćao, ne zato što nije želeo da ja idem u bogosloviju, nego kaže, ne znam koliko si jak i spreman, samo da ne obrukaš. I odvraćao me, međutim ja sam znao i po nekoliko sati da plačem i da ga molim da mi dozvoli ipak da ja budem đak Prizrenske bogoslovije i tako. A kasnije se sjećam i događaja sa sadašnjim sveštenikom koji živi sad trenutno u Dortmundu, prota otac Đorđe Trajković, koji smo bili smo tada veoma dobri prijatelji, dobri drugovi, i dan danas se i posjećujemo i viđamo i čujemo telefonom i tako. Kada je on pred kraj prvog polugođa, prvog razreda, želeo da napusti Prizrensku bogosloviju. I meni je tad bilo teško, znate. Znao sam da odem na počinak, na spavanje i da savijem glavu ispod ćebeta i da plačem možda po sat vremena. Eto, tako je. Mislim, nije bilo jednostavno napustiti porodicu i kuću, ali nisam. Bio sam čvrsti jak da istrajem, ali sećam se da sam njega posavjetao: Đorđe, ajde da pokušamo, da ostanemo, nemoj da plačeš, ostaćemo i da, eto, ostanemo da pokušamo ako možemo. I onda eto, on mene poslušao i eto, dan danas mi se posjećamo tih događaja. On je kasnije bio profesor Prizrenske bogoslovije i sveštenik u Minhenu, sad je sveštenik u Dortmundu, ima svoju porodicu, ima svoje unučiće, zaista jedan divan čovjek, ima sveštenik, i eto, tako da eto smo zajednički to, te probleme naše đačke izgurali.
Dakle, sve te poteškoće nisu vas odvratile od puta služenja Gospodu, a došla sam očesavo i do podataka da su i vaš pokojni otac i vaš pokojni deda godinama doživljavali i trpeli tešku torturu od strane komunista koju su oni sprovodili. Dakle, te zločine nad srpskim sveštenicima nakon završetka Drugog svjetskog rata, ni to vas čak nije odvratilo od puta Gospodu. Hoćete li te možda utiske ili sećanja da podelite sa našim slušalcima?
Da, svakako, jesu to teški trenuci i sećanja zaista, ali moramo se prisjetiti toga. Ja se prisjećam u svojim mislima veoma često i znam sve šta su preživjeli moj otac i moj deda i oni su to meni veoma često govorili normalno, no, da niko ne čuje, i mi smo imali neke naše određene trenutke i dane u godini i u nedelji kada je nas deda znao da okupi nas unučiće da nam priča šta je nekad bilo i mi kažemo deda ajde kad ćemo ono šta je nekad bilo, znate, i on je nama priča sve te teškoće koje su bile, kako je živeo on do Drugog svjetskog rata, kako kasnije kad je došao rat, kako je sa svojim sinom morao da napusti kuću jer je u to vrijeme bio veoma poznat i sveštenik u okolini, tako da su ga svi gonili, da kažem, i u to vrijeme koja god naišla vlast on je bio proganjan, i u to vrijeme i Nemci su 25 puta kuću našu opkoljavali, tražili ga, on je znao uvijek da na posebnim kanalima da, i bio je veoma mudar deda, mnogo sam od njega naučio i ja sam zaista tome zahvalan. Koliko je god deda bio zaista mudar, toliko je otac bio hrabar. I otac je bio puno puta, nije imao takta da na drugi način iskaže sva ta svoja osjećanja, nego onako kako je mislio, kako je govorio, kako je osjećao, on se tako i ponašao. Tako da je imalo neprijatnosti, to je 68. godine, sećam se dobro, emisija Vidik Jovana Ščekića, kada se on pojavio na televiziji, to je zaista tada bilo nešto nemoguće zamisliti kamoli da se on pojavi. On se našao u toj emisiji zato što je bilo posle odlaska Apollo 8 na mjesec, tako šta o tome razmišlja crkva, šta o tome razmišlja narod i tako dalje. Bila je jedna veoma lepa emisija, ali veoma rizična sa onoga ko nastupa i onoga ko je u stvari bio i reditelj te emisije, znači Jovan Ščekić. I onda su se pojavili, između ostalog, i taj narod, parohijani iz Mrčajevaca i Obran Pijović, koji je bio kompozitor, ali veoma već poznata ličnost. I on je zamolio mog oca da se pojavi, on je sa blagoslovom njegovog presveštenstva, episkopa Vasilija, se pojavio. Tu su bila dva pitanja. Jedno pitanje je šta on misli o dostignućima ljudskim i odlasku na mjesec. On je kazao da je to premudrost Božija, da je to, vidi se, veličina Božija, da je on omogućio čoveku da dođe do takvih naučnih dostignuća. Verovatno da je i vera njihova tome doprinela i da Bog dopušta i daje snagi i mahove onima koji zaista veruju u njega. A drugo pitanje je kakav je njegov uspjeh u parohiji, u godinu i po dana koliko se nalazio na toj parohiji. On je kazao da u 150 domova nije odlazio, da sada ne odlazi u 70, ali da povremeno usutano pevava u predvečer i ponoć krštava i venčava, što ga je kasnije koštalo i života. Tako da je to zaista jedna bila velika, kažem, jedan pritisak, jedna propaganda velika u to vrijeme. Tu su pisale sve moguće novine koje su mogle, zaista na svakom koraku se osjećao veliki pritisak, tako da nije bilo lako ni jednostavno ni nama deci. Ja sećam se kad sam ja polazio u bogosloviju, kako sam imao isto također pritisak od pojedinaca da me ubeđuju da ja ne idem, da je to zastarlo, da to više niko se ne bavi sa tim, da sam ja inteligentan mlad dečko koji treba da se uči, da uči nešto savremeno, nešto napredno, nešto tako nekom naukom da se bavim i tako dalje. Međutim, ja sam to odbio i kazao sam uvijek da je to moja želja, da je to da su to pozivi moga dede i moga oca i ja da želim da pođem tim putem. Ja sam smatrao da je to i meni pravo jedino mjesto gdje ja treba da idem, pogotovo u to vrijeme znajući koliko su oni imali teškoća i problema zbog toga. Nisam se uplašio ni jednog trenutka, to mi je samo davalo još više snage i motiva da eto istrajem na tome, jer sam znao da je to Božji put kojim trebamo da pođemo svi.
Završavate Prizrensku bogosloviju i kako dalje teče vaš put?
Pa znate, smrt oca me zaista dosta je promijenio način moga života. Kao mladog čovjeka od 17 godina, ja sam, da kažem, sazreo veoma rano i veoma brzo, i onda sam eto krenuo putem da sam završio bogosloviju i da je već moralo da se ide u vojsku, i onda sam i taj dio posla obavio časno i pošteno, onako prema zemlji svojoj, i tu nosim, mogu reći, pozitivne ovako utiske. Nisam imao nekih problema, jedino što sam bio posmatran, to sigurno znam, da sam postavljan na neka mjesta ovako veoma koja su bila problematična, gdje sam mogao i da odem u drugom pravcu.
Ali... Mislite na vojsku?
Na vojsku.
A gdje ste služili vojsku?
Mi sam služio, sticajem okolnosti, kao i naš vladika Jovan u Vipavi, samo u različito vrijeme. Ja sam služio od 74. 75. godine, znači 15 mjeseci u to vrijeme je bilo, i služio sam tamo. Bio sam u komandi stana, bio sam jedno vrijeme i u postojni, i tako da sam u ta dva mjesta proveo vojsku. Nije mi palo teško, ja sam već u školi, u internatu imao, da vam kažem, taj način života gdje se znao red i poredak, gdje se znalo kad se ustaje, kad se leže, kad je molitva, kad je ručak, kad je učenje i tako dalje. A u vojci je sve to bilo isto na sličan način, ali verujte, ni malo teško, tako da sam to sve ovako lepo doživeo. Nemam nikakvih loših nekih utisaka iz vojske.
Nakon završetka vojske stupate u službu gospodnju ili nastavljate sa školovanjem, kako je dalje tekao razvoj?
Znate, posle smrti oca trebalo je ostaviti prostora za brata koji je trebao da se školuje i tako dalje. Ostala je majka sama koja je morala da brine o nama, ona je morala da počne i da radi, radila u školi u Mrčevcima. Deda je tu bio sa svojom penzijom i tako, ali morali smo i bratu da pomognemo, i onda eto u dogovoru sa svojim dedom i sa celom porodicom ja se odlučujem da eto stupim u brak i da krenem kao sveštenik sa svešteničkom svojom službom.
Ko vas je rukopoložio, gde, da li se sećate tog dana?
Pa vidite, ja sam se upoznao sa svojom sadašnjom protivnicom Mirjanom, i ona je ovdje Kragujevčanka, već je tu živela i tako, i ja sam Kragujevčanin i ja, ali mada su mene moji putevi odlazili i tamo u tim pravcima prema Čačku i Kraljevu, i to je razlog zašto sam ja napustio Žičku eparhiju. Ja sam u stvari iz Žičke eparhije, ja sam, eto, želja je bila da ja dođem u Šumadijsku eparhiju, i javio sam se episkopu, blaženom počišćenom episkopu Valerijanu, koji me je rukopoložio 76. godine, i on me je zaista prihvatio kao pravi roditelj. I kada sam odlazio kod njega da ga pitam, on je pitao čisti, tako ja sam ukaže, pa poznajem ja tvoga oca i dedu i tako, budi pola kao što su oni, kaže, ja ću biti zadovoljen. Ja sam u stvari predposljednji sveštenik kojeg je rukopoložio vladika Valerijan, znači 5. i 6. juna 76. godine. Za đakona i za sveštenika na službu sam stupio već 11. juna, i eto tako dalje sam nastavio svoju svešteničku službu. O kojoj mogu također da vam govorim, o čemu se sastojala, gde mi je bila prva parohija.
Baš sam to sad i htjela da vas pitam. Gde je, dakle, bila, koje su to bila Kragujevačka naselja?
Pa ja sam u stvari došao prvo na tu parohiju koja je se zvala Druga Zabojnička, to jest sada se zove Rogojevačka. I to je bilo mjesto gdje odakle je porekla mi moja supruga. I ona je rođena u Drači, krštena u manastiru Drači. I eto, ja sam imao tu priliku da službujem u manastiru Drači i u Rogojevcu. Imao sam još jednu crkvu koja je u to vrijeme bila jedna mala zapustela i zapuštena crkvica gdje je u Prekopeći, sada je to sve obnovljeno, i tako da sam u to vrijeme eto tu službovao 6 sela, parohija Druga Zabojnička, i tu sam proveo ukupno 15,5 godina.
A sada je vaša parohija gde?
Sada je moja parohija Treća Kragujevačka pri hramu Silaska Svetog Duha, to je stara crkva Kragujevačka. Eto, tu sam na parohiji. Kako sam se vratio iz Kanade, iz Amerike 2006. godine, i o tome mogu da vam...
U nastavku programa, naravno, a sada predlažem još jednu pauzu. Lepo bi bilo da pomenemo i period kada ste službovali u Kanadi. Ukoliko sam dobro upućena, to je trajalo čitavu deceniju. Kada ste tamo otišli, kako vam je bilo u početku, kako izgleda taj prelaz, dakle, iz eparhije Šumadijske u daleku Kanadu?
Pa ja sam da vam kažem, moram taj period, ne smijem nikako da preskočim vremena Vladike Save. To ću se ja vratiti tih 19 godina gdje sam zaista pod budnim okom episkopa Save bio sveštenik i ja imam jednu veliku zahvalnost episkopu Savi koji je zaista meni bio drugi otac. Tako se i ponašao i tako sam ga ja doživljavao. I vladika, blažno počeći vladika Sava, pričali smo puno puta i u Americi, u Kanadi, on nikada nije bio raspoložen da sveštenik ide tamo da bude sveštenik. Ja sam to iz njegovih usta čuo i tako dalje. Međutim, u mene se bio uselio neki crv, da ga nazovem, koji me je nagrizao, koji me je stalno govorio, ajde, idi, pokušaj i tako dalje. Ja sam to pokušao, međutim, moja supruga nije ni ona htjela, nije htjela da ostavlja porodicu i tako. I ja sam se malo primirio bio, međutim, kad je došlo ono vrijeme, znate, ono, slično možda i današnjem, 93. 94.
Teško vreme.
Onda je kažem, ajde nešto, makar radi naše dece, radi školovanja. Ne idemo mi tamo radi bogatstva, ni tad nisam ja znao ni uslove, ni kako sveštenici tamo žive. Samo sam želeo da, eto, ne stvorim neke uslove za svoju decu. I zaista, kažem, posle 19 godina provedenih kod Episkopa Save, gde sam zaista mnogo naučio, koji mi je zaista mnogo pomogao u životu, i tako dalje, odlazim kod Episkopa Save veoma teško, odlazim da ga pitam šta on misli, da tražim blagoslov i tako dalje. Ja sam pokušao jednom da pola sata sam pričao, a ništa nisam rekao. On je vidio o čemu se tu radi, kaže, ajde imenjače, reci mi o čemu se radi. Ja njemu kažem, preosvećeni, moja porodica i ja smo rešili da idemo u Ameriku. A on kaže, zašto? Pa eto, nešto me nagoni, nešto me vodi, nešto mi govori i tako dalje. Kaže, nikome nisam ometao, njegove odluke neću ni tebi, ali samo da ti kažem jedno, to nije za tebe. To mi je rekao. Ja sam to prihvatio kako on to meni zaista rekao, očinski i tako, ali sam, eto, krenuo. I onda sam on mene raspitivao se gde odlazim, ja sam objasnio, kaže, dobro je, dobar je tamo narod, ja sam bio tamo episkop 10 godina, odmah me uputio na neke ljude s kojima mogu da kontaktiram. I zaista mi je i tada mnogo pomogao da me uputi ono najosnovnije.
A koliko je vladika Sava bio u pravu, da li je ta parohija i ta lokacija i taj narod i zemlje i okruženje, da li su bili za vas?
Znate,
jeste li se radovali da se vratite?
To je bilo jedno veliko, to je bilo veliki jedan izazov za mene, jedno veliko iskušenje, zaista. I tamo kada smo otišli, mi smo vidjeli da je to drugi svijet. da to nije imalo nikakve veze sa onim što smo mi znači, ovdje živjeli, radili i bilo šta, i ja kao sveštenik, to je sasvim nešto bilo drugo. Međutim, ja sam po prirodi takav da se ja brzo transformišem, da vidim ono najpozitivnije što mogu da izvučem iz svega toga, i ja sam to, taj izazov prihvatio, i ja i porodica, da bi eto deca se iškolovala kao što su se i iškolovali. Starija čerka je završila biohemiju, mlađa je završila dizajn, i oni su sad svoji ljudi, imaju svoje porodice, imam i troje unučića, i tako da eto na taj način smo u tome potpuno uspeli. Međutim, ja sam birao trenutak kada ću da se vratim, jer meni to u suštini, video sam da to ne odgovara puno, ali sam imao i nešto da zaista pozitivno iskoristim. Ako već sam otišao tamo, zaista sam naišao na jednu lepu zemlju, na jednu bogatu zemlju, prostranu zemlju, lepa priroda, 100.000 jezera. Proputovao sam je, što kažu, uzduži popreko, tamo gdje sam bio u Britanskoj Kolumbiji, gdje je bilo nas tri sveštenika, koja je predstavlja pet Jugoslavija bivših. Ja sam tu bio sveštenik.
Po površini?
Jeste. Moja parohija je, na primjer, tamo znala da bude da ode 1100 km da bi krstio dete, znate, ili 900 km da idem da osvetim vodicu jednu za Vaskrs, znate. I to po snegu, po mnogo nepovoljnim vremenskim uslovima. I to je bio, kažem, jedan izazov, ali eto, ja po prirodi svojoj voleo sam i da putujem i da sve to, eto, i ta se moja ljubav pojavila i ta fotografija koja je još datirala mnogo ranije, o kojoj mogu ja vam kasnije o tome pričam. I onda, eto, kažem, to je zaista za mene bio izazov. Tamo sam, da vam kažem, bio i sveštenik, i menadžer, i organizator mnogih događaja, i mnogih predavanja, i ne znam šta sve nisam radio kao sveštenik. Pokrenuo sam i štampanje časopisa, i web stranicu, i osnovao sam misionarsku parohiju, kasnije smo izgradili tu jednu crkvicu, kapelu, koja je posvećena svetome proroku Iliji, i tako dalje. Imao sam i divne saradnike, bilo je tu i teškoća i tako, ali mene je sve nešto ipak govorilo da ja treba da se vratim za Srbiju, da je meni mesto u Srbiji. I dete, kada je najmlađa ćerka Ivana, zadnji ispit u stvari trebala da polaže, kada je upisala taj zadnji svoj semestar, ja i supruga smo se dogovorili da se mi vratimo, tako se dogodilo 2006. godine. Eto, kažem, sa lepim, kažem, uspomena, sa lepim utiscima, ali smo smatrali, kao što i danas smatram, da je meni mjesto ovdje u Srbiji među svojim narodom.
Dakle, oče Savo, ako smijem da zaključim, u Kanadi ste proveli one, da kažem, najopasnije, najtužnije, najteže godine koje su se, znamo kako su obeležene ovdje u Srbiji. Kakva vas Srbija, kakav Kragujevac vas dočekuju 2006. kada ste se vratili nakon skoro 10 godina?
Da, ja sam povremeno i dolazio, tri puta sam dolazio pre toga, 98. onda 2004. godine, i video sam da se u stvari Kragujevac menja, i mogu reći nam u pozitivnom smislu, i zaista mi je ono što sam doživljavao i video, naročito narod u crkvi, omladina, sve ono što kada sam odlazio nije postojalo, kasnije sam video da se tu mnogo što šta događa, što u stvari sam i zamišljao kao mlad sveštenik da tako treba da bude. Ja sam započinjao svoju svešteničku službu sa svim jednim drugim okolnostima, znate, vreme kada je još vera nije bila na svome mestu, nije dodeljeno je mesto koje joj pripada, ali kasnije sam video da je to zaista nešto što u stvari je kasnije mene i kao sveštenika ispunjavalo, i doživljavao sam onako kako zaista sveštenik svaki treba da doživi svoju veru, svoj narod i svoju crkvu.
Kako ste sami rekli, u crkvi ste imali i dalje imate razna zaduženja. Tu su građevinarstvo, misionarstvo, izdavaštvo, bavite se i na neki način inspekcijskim poslovima, pošto ste namjesnik dve parohije. Izdali ste spomenicu eparhije Šumadijske, fotomonografiju koju prati DVD, a promovisali smo je na Radio Zlatousti pre gotovo 2 godine. Hoćete li možda raditi neku novu spomenicu, pošto se naša eparhija promenila?
Da.
Imate li to u planu?
Pa ja imam mnoga interesovanja, kao što vidite, i uvek nešto planiram novo. Kao što ste već rekli, ja sam zaista po potrebi crkve mnogo što šta radio. Bio sam i građevinar u svoje crkve, građena je crkva u Beloševcu, koju sam doveo do krova sa svojim parohijanima. Odsluživao sam parohiju Donju Sabanačku, gde sam takođe crkvu obnavljao, Svetoga Georgija, onda crkva, parohijska kuća koja je takođe na Liparu, crkvena kuća koju smo dozidali, dovršili u to vreme. Kasnije kada sam otišao i u Kanadu, tamo sam isto nastavio sa građevinarstvom. I ova crkva, stara crkva koja je posvećena Časnom krstu u moje vreme se gradila. I sam ja tu proveo vreme od 1991. do 1995. godine. I tako, to je znači bilo tad vreme i poziv da ja kao sveštenik to radim i delam. Kasnije, kad sam otišao u Kanadu, bavio sam se i misionarenjem. To je misionarenje, zaista, to je jedan konglomerat, znate, biti u Kanadi, proći tolike prostore i ono sve što sam malo pre rekao, zaista sve pozitivno, ali od svega toga najvažnije je da, što kaže naš episkop, što je nedavno izjavio u jednoj emisiji, nema dušu ta Amerika, znate, i to je ono što me je stalno vraćalo nazad, što me stalno vraćalo u Srbiju. I kažem, eto, to misionarenje je bio jedan izazov, znate, ići obići jednu kuću, naći jednog parohijanina. Ja sam, sećam se dobro, polazim da idem krstim jednu deti i da venčam ih u Prince George'u, 1100 km od Vancouvera, idem kolima i prolazim kroz jedno mesto koje se zove Clearwater, idem da im osvetim kuću toga dana, kod njih noćevam, provodim jedan dan. To je način službovanja sveštenika u Americi, Kanadi. Znači, čovjek se potpuno posveti svojoj pasti, svojim parohijanima. Ima, živi za njih i drugačije ne može ni da se odnosi ni da, zato što je takva potreba.
Samo da se vratimo još jednom na priču o spomenici, imate li možda u planu da napravite neku novu varijantu koja će biti adekvatna skladu sa novom parohijom?
Da, ja se bavim fotografijom, kao što znate, i to volim, to mi je jedan od hobija. Kao što imam još jedan hobi, to vam nisam možda ni rekao, ali sad ću da vam kažem. Ja sam, dok sam bio u Kanadi, ja sam pisao dnevnik. Imam dnevnik koji je svaki dan opisan. S jedne strane, želeo sam da ostane nešto zapisano, šta sam tamo doživljavao, koga upoznao, koga video i šta ja znam gde sam sve bio, a s druge strane sam želeo da i sebi ispitujem, i to mi je mnogo značilo kada dođe večer, kada vreme započne, ja odvojim sat vremena i onda preispitam svoj dan. To je bilo, znači, je tako da ta, eto, možda nešto može se u nekoj doglednoj budućnosti dogoditi, da možda nešto izdam po tom pitanju, ali trenutno radim na jednoj monografiji, spomenici, o kojoj ne bi sada pričao. To će biti veoma aktuelno iduće godine u septembru mesecu ili oktobru, tako da ostavimo jedan prostor da budemo malo nestrpljivi i da iščekujemo, da vidimo šta će se to pojaviti. Mada imam za posle toga još jedan plan, pošto se približava 200 godina proslave crkve, stare crkve u Kragujevcu, da tu jednu monografiju, jednu spomenicu izdamo, ja i moje bratstvo stare crkve, eto, tako da zabeležimo i to i da ostane, pošto nema mnogo pisanih dokumenata o samoj staroj crkvi, pa želim da i tako ovekovečimo i da zabeležimo. To je
slušate emisiju Iza mantije, u kojoj za gosta danas imam protojereja Stavrofora Sava Arsenijevića, paroha stare crkve u Kragujevcu. Oče Sava, u prethodnom delu emisije pomenuli smo koja je vaša današnja parohija, a ono što me zanima je koliko imate vremena pored svih tih obaveza o kojima smo govorili da se posvetite svakom parohijanu ko od vas zatraži neki savet, pomoć. Imate li vremena?
Sam, dobro ste primetili, zaista malo vremena imam, ali sve to što mi je potrebno vremena, ja to odvajam od spavanja. Da vam kažem, ako iskreno, moj radni dan traje od 18 do 19 sati, ja spavam od možda 5-6 sati najviše i verujte da sam puno angažovan, kako u svojoj službi, kao paroh, takođe i kao arhijerijski namestnik Lepeničke arhijerijske namestnika Levačkog. I tu zaista treba mnogo vremena, mnogo odricanja. Tu su, da vam kažem, razni događaji, razna putovanja, prijem i ostalo, razgovori. I puno puta i sebe nađem, da vam kažem, nespremnog, i puno puta sebi zamerim što nemam malo više vremena i za svoje parohijane. Ja sam to naučio i tamo dok sam bio u Kanadi i tako. To je nezamislivo da sveštenik ne obiđe svoga parohijena ako je u bolesti, ako je u nevolji, u bilo čemu. Ja kažem, tu najviše vidim propusta da tu činim, i voleo bi kad bi nešto moglo u međuvremenu da se i promeni, i moj uopšte odnos, i moj prema radu, a i oni koji puno puta eto žele da im, da ja nešto uradim, što možda eto puno puta i ulažem krajnje napore, ali eto trudit ću se koliko mi Bog daje snage i svega da i dalje ovaj činim i radim. A kažem, što se tiče samih parohijana, ja imam jednu divnu parohiju. Moj prethodnik pre mene je bio prota Dragoslav Stepković, koji je tu proveo 25-6 godina, veoma pozna, prizna sveštenik u Kragujevcu i u Staroj crkvi, tako da nije bilo jednostavno se pojaviti, znate, na početku u parohiji i doći na mesto posle oca Dragoslava, ne samo oca Dragoslava, pre toga prota Dobrive Branković, koji je bio zaista jedna duhovna veličina, ovaj, od sveštenika, i Dragoslav Veličković, koji je bio, to su zaista bili ovaj poznati sveštenici. Ja to kažem, ja sam s Božijom pomoću eto uspevam koliko mogu, možda ima tu i nezadovoljnih mojim odnosom prema mojim parohijanima, i sami oni znaju najbolje, ali trudim se koliko god mogu, i što je najvažnije, gledam da pokažem ljubav prema tim mojim parohijanima. Mislim, to je ono najbitnije i najvažnije, znate. Ako se to osjeti, ta u oba smera, ako to se to ide, ovaj, onda zaista nema problema. A ako pokušavam ja da nešto, znate, ovaj, drugo tražim od mojih parohijana, a ne pokažem svoju ljubav, onda zaista to tu neće ni funkcionisati. Pa se dogodi možda i ako napravim neki propust, onda ako postoji zaista razumevanje, ljubav, onda će i parohijani to drugačije da prihvate.
Oče Savo, nekako na kraju ovog razgovora pitala bih vas i koliko sveštenici, ajto, u eparhiji Šumadijskoj, ona nam je najbliža, imaju vremena međusobno da se druže, imali tu prijateljstava, da li se sveštenici u nekim svečarskim prilikama i opuste, umeju li da zapevaju, da se provesele, a to vas sve pitam zato što znam da u najužoj familiji za bliskog člana familije imate jednog od najlepših glasova, bar kada je narodna muzika u pitanju. Hoćete li da nam otkrijete o kome se zapravo radi?
Da, mnogi znaju, da vam kažem da je meni zet Miroslav Ilić, ovaj, on, moja sestra rođena je udata za njega, i eto, to, taj brak već traje preko 40 godina, datira ta ljubav iz Mrčajevaca, kada je moj otac bio tamo sveštenik i tako, i kažem, hvala Bogu, imam i sestričinu i sestrića, i kažem, jedna divna porodica. I kažem, što se tiče toga, kad me mnogi pitaju, kaži, jel ti to rođeni zet? Ja kažem, nije mi rođeni zet, meni sam rođena sestra, zet nije rođeni, znate. Ali to je šala, zaista imam zeta kao da mi je rođeni, znate, rođeni brat. I ti odnosi su zaista dobri, i onda, eto, što se tiče toga, ovaj, kažem, mi sveštenici, da se sad vratimo samo direktno vaše pitanje, ovaj, kažem, pokušavamo koliko god možemo i koliko nam naše vreme to dozvoljava, ali verujte da i ono što sam tamo imao dok sam bio u Kanadi i Americi, to pokušavam da neki način da u naša bratstva to pretočimo, i tamo je mnogo više tog druženja, znate, ovde je manje, ali evo, mi svake godine imamo bratski sastanak u maju mesecu, naše namestništvo se okuplja, evo sad imamo u planu za iduću godinu da imamo na jedan put, pokloničko putovanje, možda Ukrajinu, onda imamo, da vam kažem, ovaj, puno puta im naše bratstvo stare crkve se okupi, naše porodice, popadije mi sveštenici, i tako u nekim raznim događajima, naravno kada su slave, kada su veselja u našim porodicama, bilo su to svadbe, krštenja, uvek postoji ta ljubav između nas vlada, i zaista ja sam zadovoljan, i imamo jedno, pogotovo kažem, eto, tiče moga bratstva stare crkve, jedno skladno bratstvo koje zaista gaji ljubav, jer ja polazim uvek od toga, ako mi sveštenici između nas ne budemo mogli da pokažemo tu ljubav, mi tu ne možemo da tražimo od naših parohijana, i ti odnosi će biti sigurno poremećeni ako mi to ne znamo između nas da pokažemo.
Imate li onda, oče Savo, za sam kraj ove emisije koju smo posvetili vama, neku poruku za sve vaše buduće kolege, kao i za sve one koji nas sada slušaju?
Pa ono što bih želeo da poručim ne samo sveštenicima, svojoj sabraći, također i svojim parohijanima, i svima koji slušaju ovu današnju emisiju, svim hrišćanima, svima ljudima dobre volje, u stvari da pokazujemo kao hrišćani ljubav, i da pokušamo da se žrtvujemo, znate. I ovaj, ne može ljubav biti bez žrtve. Mi možemo pričati da nekoga volimo, ali ako se mi ne žrtvujemo za nekoga, ta žrtvena ljubav ne može biti kompletna. Sva ta ljubav ne može biti kompletna. A jedino kroz žrtvu. Znači da razumemo svakoga, da se nađemo u poziciji toga s kim razgovaramo ili ko ima problem ili jednostavno ko neposredno ima bilo šta da popriča sa nama i tako. Znači da pokažemo da mi saosećamo sa tom osobom, bilo da je to radost, bilo da je to žalost, bilo da je to neka nevolja. Znači u svakom trenutku da pokažemo tu ljubav i jedino tako možemo da to što mi sveštenici pričamo ispred oltara i što govorimo našim parohijanima, samo kroz dela to možemo i preneti u pravom smislu i na naše parohijane. Sveštenicima, moj sabraći i mlađima i starijima, ali naročito mlađima, želim da im poručim da u stvari kada su odlaze na parohije, da ne razdvajaju ljude, da ih ne kategorizuju, da ih ne doživljavaju kao dobre, mogu kao dobre i loše. Sve su to Božija bića, znate, da i po nečemu drugome pamtim go, nego samo po onome kako oni pokazuju svoju ljubav i svoju veru prema svojoj crkvi. Eto, jedino na taj način možemo svoju misiju ispuniti i ono za što smo pozvani i prizvani, jedino na taj način možemo ispuniti naš poziv.
Oče Savo, hvala vam najlepše što ste bili gost emisije Iza mantije.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima.
Sve najbolje, s Bogom.
Bogom.
Tebe
u današnjem izdanju emisije Danas aktuelno slušali ste razgovor koji je koleginica Ana Brzaković imala sa blaženopočevšim ocem Savom Arsenijevićem kroz jedno od izdanja emisije Iza mantije. Podsećam vas da sa verom i nadom u Vaskrsenje eparhija Šumadijska obaveštava javnost da je 4. avgusta 2020. godine u Gospodu usnuo protojerej Stavrofor Savom Arsenijević, penzionisani paroh Kragujevački pri Staroj crkvi i doskorašnji arhijerijski namesnik Lepenički i VD Levački. Opelo protojereju Stavroforu Savim Arsenijeviću biće služeno u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg na Kragujevačkom groblju Bozban sutra u četvrtak 6. avgusta 2020. godine sa početkom u 10 sati posle svete liturgije koja počinje u 9 sati. Današnje izdanje emisije Danas aktualno završavamo rečima koje upućuje i Šumadijska eparhija: večan ti spomen, dostojni blaženstva i nezaboravni protosavo.